Diemžēl šīs sarunas nedeva rezultātu, jo tas piedāvājums, kas tika mums nosūtīts, praktiski bija bez izmaiņām, kā iepriekšējā reizē, kas mums likās diezgan nesaprotami, jo mēs iepriekš runājam 3 stundas, lai pierādītu, kāpēc ir mums šādas prasības, un mēs neredzējām sapratni mūsu prasībās. Un vienīgais jautājums, pie kura mēs varējām vienoties, tas bija par māsu atalgojumu palielināšanu, bet pārējie jautājumi praktiski katrs uz savām pozīcijām stāvējām.